Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda dalaga gung chiqarmagan tuman ichki ishlar boshliqlarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hokimlarda so'kdi.
Topshiriq bergan. Senda hayvon
bo'lasan. Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda esa kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. Toshkentdagi Malika bozorida soqollarga qarshi reyd o'tkazilib, o'nlab odamning soqoli olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. U yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Mahalliy posbonlarning bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi bo'lib ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Malika bozorida elektron mollar bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kuniga reyd tafsilotlarini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston transport vazirligi Toshkent-Urganch yo'nalishi bo'yicha avtobus yo'lagiga odam olgani holatini o'rganayotganini bildirdi. Facebook'dagi Facebook o'z sahifasi muxlislari 22 avgust kuni olgan suratda Toshkentdan Urganchga qarab yo'lga chiqqan avtobus aks etgan. Unda o'z Auto Trans Service korxonasiga tegishli avtobusning yo'lagida o'tirib ketayotgan yo'lovchilarni ko'rish mumkin. Bu o'z navbatida boshqa yo'lovchilarga noqulayliklar keltirib chiqarib, ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda, deyiladi Transport vazirligi bildiruvida. Yo'lovchilardan biri mazkur vaziyat yuzasidan Toshkent avtovokzalining ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgan. Transport vazirligi xabarida mazkur holat yuzasidan kelib tushgan ariza zudlik bilan o'z avtotransservis rahbariyati bilan muhokama qilingani qayd etilgan. Shuningdek, vazirlik tashuvlar bo'yicha xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchi va mutasaddi xodimlarga tegishli choralarni ko'rish masalasi ko'rib chiqilayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlarining yakuniy natijalari e'lon qilindi. Davlat test markazi xabariga ko'ra, tanlov natijalarini DTM rasmiy veb-saytidan bilib olish mumkin. Buning uchun kabinet.dtm.uz saytiga pasport seriyasi va raqamini yoki abituriyent ID'sini kiritish kerak bo'ladi. Shuningdek, test natijalari abituriyentlarga SMS orqali ham jo'natiladi. Abituriyentlar tanlov natijalarini 5100 raqamiga abituriyent ID'sini yuborgan holda ham bilishi mumkin. Natijalar e'lon qilinganidan so'ng test natijalari qaydnomasi oliy ta'lim muassasalariga taqdim etiladi. Abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga borgan holda qaydnomadan tanlov natijalarini ko'rishlari mumkin. Bu yil 700 mingdan ziyod abituriyent imtihon topshirgan, har bir talaba o'rniga 10-11 nomzoddan to'g'ri kelgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ko'p yillar davomida aytib kelingan taraqqiyotning o'zbek modeli noto'g'ri siyosat bo'lganini ta'kidladi. Safoyev parlament yuqori palatasining 21 yalpi majlisida O'zbekistondagi moliyaviy tizim mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish omili bo'lish o'rniga unga to'g'anoq bo'lib kelganini aytdi. Millionlab yurtdoshlarimiz chetda ish qidirib yurishga majbur bo'ldi. Barcha sohalarda, sanoatda, qishloq xo'jaligida, xizmat ko'rsatishda bizdagi mehnat unumdorligi nihoyatda past bo'ldi. Masalan, Janubiy Koreya bilan qiyoslasak, bu sohalarning har birida bizda mehnat unumdorligi 10 barobarga past, dedi Safoyev. O'zbek senatorining ta'kidlashicha, 3 yil avval mamlakat iqtisodiyoti halokat yoqasiga borib qolgan va prezident Shavkat Mirziyoyev tufayli halokatdan qutqarib qolingan. O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev Islom Karimov vafotidan so'ng katta siyosatga qaytgan edi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir Abdulla Aripov qator ziddiyatli sobiq mulozimlarni hukumatga qaytarishi, uning o'zi e'lon qilgan ijtimoiy iqtisodiy sohadagi islohotlarning qanchalik chuqur bo'lishi borasidagi savollarni o'rtaga chiqargan. AQSh prezidenti Donald Trump Amerika shirkatlariga Xitoyni tark etish va o'rniga boshqa bozor topishga ko'rsatma berganini bildirdi. Reuters xabariga ko'ra, Washingtonning bu qadami Pekin Amerikaning 75 milliard dollarlik moliyaga boj joriy qilgani bilan bog'liq. Prezident Trump Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlar Xitoyda trillionlab dollarlarni yo'qotgani haqida yozdi. Juma kuni Xitoy AQShning 75 milliard dollarlik mahsulotlariga boj joriy etganini ma'lum qilgan edi. 5078 nomdagi mahsulotlarga nisbatan boj 1 sentyabr va 15 dekabrdan kuchga kiradi. Bundan tashqari Pekin Amerika avtomobillari va ehtiyot qismlariga 25 va 5% qo'shimcha bojlarni qaytadan joriy etishini ma'lum qilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini qattiq haqorat qilgani iddao qilingan audio yozuv Ozodlikka 23 avgust kuni keldi. Audioni Ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlaridan birining aytishicha, Dilshod Tursunboyev ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga mahalliy o'g'it chiqarishga kam mashina jalb qilganligi uchun haqorat qilgan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov boshlig'ining haqoratli so'zlariga izoh so'ralganda aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar boshliqlarini haqorat qilgan deb iddao qilingan ikkita audio yozuv avgust oyining boshida yozib olingani aytildi. Bu audio yozuvni Ozodlikka taqdim etgan shaxs tumanlardan birida ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlayotganini aytar ekan, shaxsi sir tutilishini iltimos qildi. Uning aytishicha, bu audiolar avgust oyining boshida Dilshod Tursunboyev o'tkazgan ikkita yig'ilishdan yozib olingan. Bizda ichki ishlarda boshliqning barcha quyi boshliqlar bilan selektorga o'xshagan robot degan gaplashish sistemasi bor. Ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'z kabinetidan turib, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari bilan selektor qilib gaplashadi. Bu ichki yig'ilishda boshliq o'rinbosarlari va boshqa rahbarlar ham qatnashadi, deydi audioni Ozodlikka yuborgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Audiodan anglashilishicha, viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga go'ng tashishga kam mashina jalb qilingani uchun haqorat qiladi.
Senda hayvon o'xshaysan, g'idar, 91 sapa bo'lasan. Ham boshiga mana muborak 17 tagina mashina chiqargan. Qamashi 27 ta chiqargan, qoson 24 ta, kitob 10 ta. O'likka o'xshaysan, mirishkor 135 ta chiqargan.
Audio davomida Dilshod Tursunboyevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini bu ishga jalb etmagani uchun boshliqlarni yana haqorat qilishda davom etadi.
Ham endi g'ayib bor. Xizmat bo'yicha o'rinbosar bor. Qo'shiltirib yurar, ishdan tarqaganga o'xshaydi. Nimadir yana gapirishga ishlashgan shu. Hayvon davlat rahbari etgan bo'lsa, o'zingni taqdiringga nima bermasan, shunday javobgarlik tortilasan do'stim. Tanlanma qo'shsin. Ketindi. Raportini yozib, bugun agar yana shunaqa ko'rsatkichda shunaqa mahalliy o'g'it chiqarish bo'ladigan bo'lsa, kechqurun xonamga kelasan. O'sha yerda gaplashamiz. Hey, ikkita narsa bilan shug'ullandim, hey. Tomorqa, o'g'it chiqarish, qo'lxaga odam berdi. Mana shu narsalar bilan shug'ullanmaysan. Chiqaraman, bugun kechqurun ko'rasiz.
Ozodlikka yuborilgan ikkinchi audioda Dilshod Tursunboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan shaxs yig'ilishlarda qatnashmagan xodimlarini haqorat qiladi.
Birinchi navbatda vagoningiz sistemasi udistoriyada olib, raportingni olib yo'qotaman. Dilshod ham kutini qisib ishlagan. Hayvon bilan. Polga o'xshaysan, sektorga gapirsa bilan. Mahallamda ishlayapman. Har bir dishurni bo'lmasin. Qo'ng'i matolog'lantiraman, ishlar boshlanglar. Yig'ilish vaqti e'lon qilinadi. Qaysi birin ko'pchilik katrilma. Ko'chaga chiqmasdan chiqqanmi, sen o'zing kelasan, ishlar boshlanadi. Hech bo'lmas. Majlisdan qatnashib. Sizlar nima deb gapirish kerak? Iltimos qilib ishlar kerak. O'zingni hurmatingni bilsang bo'lmaydimi?
Viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri audioni Telegram messenjeri orqali eshitgach, undagi ovoz Dilshod Tursunboyevniki ekanligini tasdiqladi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov bilan bog'lanib, radio tahririyatiga ikkita audiozi kelib tushganini, unda boshqarma boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini haqorat qilayotganini aks etganini aytdi va izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari hamma gapni eshitib bo'lgandan so'ng bir pas jim turdi-da, so'ngra "Alo, alo, ovozingiz eshitilmay qoldi" deb aloqani uzib qo'ydi. Ravshan Tursunov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davrida boshlangan kuch ishlatar tizim xodimlarining o'z faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarga biriktirib qo'yilishi, fermerlarning faoliyatini kuzatishi, dala ishlariga aralashishi hozir ham davom etmoqda. Prezident Mirziyoyevning qarori bilan prokuratura, ichki ishlar bo'limlari va soliq idoralari tumandagi sektorlarga bog'lab qo'yilgan. Ichki ishlar bo'lim boshliqlari va prokurorlar dalaga go'ng chiqarish, paxtani sug'orish, bug'doy o'rimini nazorat qilish kabi ishlarga ham mas'ul. Jumladan Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqida ozodlik xabaridan so'ng ishdan olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari 10 soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqollilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishyapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki, bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni qoldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating, unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yoki hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmat xodimi ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollarga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar dini idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda, bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarni militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017-yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Dastur davomida Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. O'zbekiston hukumatining mehnat muhojirlariga nisbatan munosabati o'zgardimi?
O'zgarishlar faqatgina shu qanday O'zbekiston aeroportida sezyapmiz. Atak Rossiyada ishlaymiz, bu yerda hech qanaqa bizlarni ko'rmayapti.
Ozod mikrofon. Hokim Zafar Ro'ziyev 300 odamga ish o'rni yaratishimga 4 yildan buyon to'sqinlik qilyapti.
Bular faqat sotish kerak. Bularga tadbirkorlik kerak emas ekan. Bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas. Bularga o'sha joyda sotib, shu yerda pul qilish kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Paxtaobod tug'ruqxonasida zarur dorilar berilmaganidan chaqaloq komada qolmoqda. Navoiy kasalxonasida kislorod yostiqchasi ishlamaganidan o'lim sodir bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki o'zbekistonlik oila o'z yaqinlariga tegishli tarzda tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibati o'lim va koma bilan tugaganini ma'lum qildi. Ozodlik gaplashgan paxtaobodlik Ziyodbek Zaynobiddinov, 17 iyul kuni tug'ilgan jiyani Abdulaziz Isomiddinovning hozirda tuman markaziy kasalxonasining bolalar jonlantirish bo'limida komada qolayotganini bildirdi. Uning aytishicha, kasallik varaqasida sog'lom tug'ilgani qayd etilgan chaqaloq uyiga chiqarilganidan ko'p o'tmay, ketidan kuchli qon ketish oqibatida jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Taxminlarga ko'ra, Abdulaziz bosh miya gematomasi bilan tug'ilgan, ko'zida sarg'ayish alomatlari bo'lishiga qaramay, unga tegishli muolaja ko'rsatilmagani bois uyga chiqqandan so'ng qon ketish boshlangan. Chaqaloq yaqinlari bilan o'zaro suhbatning ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvida tug'ruqxona vrachlari va hamshiralari Abdulazizga chaqaloqlarda bosh miya gematomasi asoratlarini bartaraf qiluvchi K vitamini berilmaganini e'tirof etadi va buning sababini ta'minotdagi uzilish bilan izohlaydi. Bolangiz iyulda tug'ilgan bo'lsa, yundan beri bizga Vital K kelmayapti. Jurnallarimizni ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Buni bizga davlat berish kerak. Protokolda tug'ilgan chaqaloqlarning hammasiga Vital K qilish kerakligi yozilgan, lekin u sotuvda ham yo'q, davlat ham yetkazib bermayapti. Reanimatsiyada balki bordir, lekin bizda yo'q. Hozir ham yo'q. Bugun tug'ilganlarga ham berilmayapti. Dedi bolaning nega komaga tushganiga izoh so'ragan yaqinlariga Paxtaobod tug'ruqxonasi vrach va hamshiralari. K vitaminining berilmayotgani haqida talabnoma yozilganini aytgan tibbiyot xodimlari ozodlikka yuborilgan audio yozuvda kasalxonada bundan ham muhimroq dori-darmonlar yo'qligini aytadi. Vitalkani qo'yib turing, hozir operatsiya qilaman desam narkoz yo'q. Hozir bizda narkoz yo'q. Ekstremni vaziyat bo'lsa biz nima qilamiz? Hozir tug'ruqqa kelgan ayolda qon ketish boshlansa narkotik yo'q. Odam bolivoy shokdan o'lib qolishi mumkin. Biz nima qilaylik? Ta'minlamayotgan bo'lsa, boshimizni kundaga qo'yib, uni qilib, buni qilib vaziyatdan chiqayapmiz. Hamma kelib doktorni tepkilaydi. Dedi ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda gapirgan paxtaobodlik vrachlardan biri. Bolalar reanimatsiyasida hushsiz qolayotgan 37 kunlik chaqaloq Abdulazizning yaqinlari vrachlar bosh miyadagi qon so'rilishiga yordam beruvchi albumin preparatini topib kelishni ham o'zlariga buyurgani va hozirda uni Toshkentdan qidirishayotganini aytadi. Bu dori bolaning vesiga qarab qilinar ekan. Bola 5 kg bo'lsa 50 gram ukol berishar ekan. Bizning bolamiz 4-3 kg. Unga 50 gram qilinishi kerak ekan. Lekin viloyat qon quyish markazida 50 gramlik bu doridan yo'q ekan. Shunga 100 gramligini olishga majburmiz. 100 gram 32 ming so'm turadi. Qarang bizga qancha zarar. Bu dorini majburlab sotishga kirmaydimi? Uni olishga qurbi yetgan bor, yetmagan bor. Yetmaganlarning bolasi bunday holatda o'lib ketaverar ekan-da, deydi Abdulazizning tog'asi Ziyodbek Zaynobiddinov. Bir necha kundan beri Paxtaobod kasalxonasining bolalar jonlantirish bo'limi ostonasidan uzoqqa ketmayotganini ta'kidlagan Zaynobiddinov 22 avgust kuni bu yerda ikki chaqaloqning o'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu idoni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik Paxtaobod tuman markaziy kasalxonasi ma'muriyatidan tug'ruqxona va jonlantirish bo'limlarida chaqaloqlar hayot mamoti uchun zarur dori vositalarining yo'qligi haqidagi vrachlar bayonoti va bemor yaqinlari gaplariga izoh so'radi. Kasalxona boshliqlaridan biri bizda hamma yoq bor, davlat hammasini berayapti degan gapni qayta-qayta ta'kidladi. Ayni paytda ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan bu ma'mur tibbiy ta'minotda muammo bo'lmasa nima uchun chaqaloqlar hayoti uchun muhim bo'lgan preparatning berilmayotgani, bir kunning o'zida ikki chaqaloqning qaysi sababga ko'ra o'lgani haqida izoh berishni istamadi. Yarim soatdan so'ng bu savollarni o'rganib javob beraman degan kasalxona ma'muriyati vakili keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 23 avgust kuni ozodlikka murojaat qilgan navoiylik Nodira Boymurodova shahar markaziy kasalxonasida 66 yashar otasining vrachlar noprofessionalligi va zarur tibbiy jihozlarning yo'qligi bois o'lganini aytadi. Otam Kunuzoq Boymurodovga shu yil 17 iyul kuni limfa saratoni tashxisi qo'yildi. Otam 40 yil Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlagan. 22 iyul kuni birinchi kimyoterapiyadan so'ng uning ahvoli og'irlashdi. 2-4 avgust yuz kunlari isitmasi ko'tarilib, nafas olishi qiyinlashib, qon bosimi oshib ketdi. Tanasiga toshma toshdi. 4-avgust yakshanba kuni tez yordam chaqirsak, kelib analgin dimidrol ukoli qilib ketdi. Otamning ahvoli og'irlashaverganidan keyin yana tez yordam chaqirdik. Kelgan brigadada na nasilka, na katalkasi bor ekan. Og'ir ahvoldagi otam 3-qavatdan o'zi pastga tushishga majbur bo'ldi. Navoiy shahar kasalxonasi navbatchi vrachi otamni o'ladigan holda emas, mening kasalim emas deb qabul qilishdan bosh tortdi. Otamning nafas olishi og'irlashavergandan keyin vrachlardan unga kislorod berishni so'radik. Avvaliga yo'q deyishdi. Keyin olib kelishsa u ishlamaydigan bo'lib chiqdi. Butun boshli shahar markaziy kasalxonasida na birinchi tibbiy yordam berishga qodir vrach, na kerakli tibbiy uskuna yo'q bo'lib chiqdi. Bir soat ichida otam jon berdi, deydi Boymurodovning qizi. Marhumning Moskvada yashayotgan qizi Nodira Boymurodovaning aytishicha otasining bu qadar tezlikda o'lishiga rossiyalik vrachlar fikricha unga noto'g'ri qilingan analgin dimidrol ukoli keltirib chiqargan intoksikatsiya sabab bo'lgan. Bir inson umr bo'yi og'ir mehnat qildi, davlatga muttasil soliq to'ladi. Umrining oxirida unga bitta kislorod yostiqchasi, kislorod barakamerasini ham ravo ko'rishmadi. Navoiy kasalxonasida bor bo'lgan bu narsalarni vrachlar otamga ishlatishni istashmadi balki. Vrachlar aybini tan olmayapti. Kislorod berganimizda ham baribir o'lardi degan gapni uyalmay, netmay takrorlashayapti, deydi Nodira Boymurodova Ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha marhum yaqinlari o'lim sababi ularni tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan va hozirda bu o'lim yuzasidan ixtisoslashgan prokuratura mutaxassislari tergovga qadar surishtiruv olib bormoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Numonjon Yusupov nomli ko'p tarmoqli ishlab chiqarish fermer xo'jaligi rahbari 62 yashar Numonjon Yusupovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tashlandiq maydonda qurilish materiallarini qayta ishlab chiqarish, saqlash hamda har xil turdagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektini loyihalashtirib, tegishli tashkilotlardan ruxsat olganiga 4 yil bo'lganiga qaramasdan, hanuzgacha viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev qurilishni boshlashiga ruxsat bermayapti. Numonjon Yusupov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qarang, men 1991 yilda oxiri, 92 yilda boshida respublikada birinchi ro'yxatdan o'tgan fermerman. Mani familiyam Yusupov. Ismim Numonjon.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 62 ga kiryapti. 35 yoshimda boshlaganman fermerlikda.
Menga hozir nima masala, nimada mohiyat, nimada
nimadan? Masala aka, bitta narsa. Bizda o'sha shahrisa bizda bir suv kelmaydigan, qishloq xo'jalik ekin ekib bo'lmaydigan bir 4 gektar maydonimiz bor edi yo'l chetida. Hali bir tomoni mazorat, ikkinchisi bu shunaqa joy edi. Shu o'sha paytda 2015 yilda tuman rahbarlari, prokurorlar, hammasi kengashlar bilan kelishilgan oldi. Bu bizga ko'p gap tegdiryapti, sug'orish bo'lmayapti, qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirilmayapti, buni nima qilamiz deb, xullas kalom biz Toshkentda shahar so'zlik bilan maslahatlashib, u yerda mazorda oldi, oziq-ovqat bo'lmaydi, turar joy bo'lmaydi, faqat qurilish materiallariga ruxsat bor deganda, buni zaxiraga chiqarib, bizga shuni qurilish ostiga 4 gektar maydonni qurilish materiallarini ishlab chiqarish va savdo qilish kompleksini ya qaror chiqarib berdi tuman hokimi. Shu qaror chiqarib berdi, keyin biz uni Toshkentdan hali o'sha shahar so'zligidan saglasovaniyadan o'tkazdik, hamma texnologiyalarni yig'dik. Hamma hujjatlarni ekspertiza qildirdik, ekologiyadan oldik, barcha bo'ladigan hamma hujjatlarni olib, APZ taxladik, arxitekturaga pul to'ladik, uni qisirdik, APZ'ga asosan bosh reja ishlab chiqardik. Faqat bitta punkti bor ekan, o'sha tuman hokimining qarorining 7 punktida viloyat hokimidan tasdig'i so'ralsin degan 7 punktda shu narsa kiritilgan ekan. Keyin bu Zafar Ro'ziyevga vallomatga tushib, har tomonlama murojaat qilamiz, yuguramiz, chopamiz, kimlarni o'rtaga qo'shmadik, hammani shahar hokimidan xat ham olyapti, boshqa narsa ham qilyapmiz, hammasini beryapmiz, lekin umuman yo'q, tamom asossiz ravishda yo'q, qaror chiqarmaydi bu odam. Ana endi hozir shahar hokimi buni zaxiraga olganman deb
o'tiribdi. Bular faqat sotish kerak. Bularga tadbirkorlik kerak emas aka. Bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas. Bularga o'sha joyda sotib, shu yerda pul qilish kerak.
Siz endi shu 4 gektar yerda nima qilmoqchisiz?
Endi buni men sizga bitta narsa, buni bu yerda biz chet elda bo'lganimda, o'sha Vengriyada ko'rganman. Xullas kalam mana shunaqa joyki, aka mana darvozasidan shunda kirganingizdan o'ng qo'lingizda proyektni izvestitelskiy guruhi o'tiradi. O'sha yerda hali loyiha qilib beradigan guruh o'tiradi. Shunda kirganingizda, masalan, kirasizda aytasiz, "Mani vaqtim yo'q, shug'ullanishga, yo'q qurilishni bilmayman" deganda, sizga nimani loyihasi kerak deb sizga tanishtiradi loyihani. Sizga uy kerakmi, tovuqxonami, molxonami, nima kerak bo'lsa ko'rsatadi, sizga loyihasini va qancha material nima kerakligini hammasini qo'lingizga hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Shu joyni o'zida qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan sexlar bor. Ishik, deraza, akva, suruf, mis, bono, batar, hamma sexlar o'sha yerda joylashgan. Hattoki shu qurilish obyektini ichiga biz shahardagi mardikor bozorni ham shuning ichiga kirgizyapmiz. Shu loyihani ichiga. Hattoki o'shalar ham bir kunlik ish bilan ta'minlanadigan ishchilar ham yo'l chetida turib, narsa qilmaydi, shularga sharoit qilib, shularga yotadigan joy, hatto o'shalarni ish bilan ta'minlash joyini qilib beryapmiz. Shu loyihani olganimizdan keyin qurilish materiallarini hammasi o'sha yerda mavjud aka. Shu yerda o'zidan hammasini xarid qiladida, o'sha yerda o'zidan grizovar mashinalar plashatkasi bor. Shu yerda o'zidan brigada sazdavat qiladi, shu yerda o'zidan masteri bor, prorabi bor. Shu joyda o'zidan hali borib, o'sha joyda o'sha individual obyektni nima kerak bo'lsa borib, qurib, taxlab beradi. Oldida bir qator tergov radi bor. O'sha yerda o'zida ishlab chiqarilgan eshik derazami, akvami, trubami, mismi, shurubmi, haligi shpaklovka ham, kraska ham, hamma narsasi o'sha magazinda o'zida o'sha yerda o'zidan savdoga o'sha yerda o'zida chiqaradi. Bu podobiy klaster. Keyin buni hamma tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi. Hamma tumanlarga, barcha tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi deb tushuntiryapman, lekin bularni ko'ziga hech bu narsada ko'rinmaydi, boshqa narsa ko'rinadi.
Deydi shahar sabzilik fermer Nomonjon Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yaqinda Afg'onistonning Hirot viloyatida Sohib Qiron Amir Temur fondi ta'sis etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir guruh mahalliy o'zbeklar yaqinda Hirot viloyati markazida Sohib Qiron Amir Temur fondini ta'sis ettilar. Mazkur fondning rahbarlik hay'ati a'zolaridan biri Abdulmadad Farmanning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, Sohib Qiron Amir Temur fondi asosan Hirotdagi Temuriy obidalarni asrash va muhofaza qilish hamda mamlakat o'zbeklari madaniy hayotini rivojlantirish sohasida faoliyat olib boradi. Farmanning ta'kidlashicha, ushbu fond Afg'oniston o'zbeklarining boy badavlat shaxslari va ziyolilari tomonidan himoyat etiladi. Fond a'zolari hukumatga murojaat qilib, Hirotdagi Temuriylar tarixi obidalarini asrashda amaliy qadamlar tashlashini so'raganlar.
Hirotga bizlarni bu bunyodni ta'sis qilishdan nechta bir hadaflarimiz bor. Bittasi shuki, bizlar mana shundoq bebazoat, muhtaram kishilarga ko'mak qilay, ularni avlodlarini kursga, maktabga olib darsi ta'lim bersak, tarixiy obidalarni muhofaza qilsak, tuzatsak.
Bundan chamasi 2 oy oldin Hirot shahrida noma'lum shaxslar tunda Sulton Husayn Boyqaro qabrini ochishga urinib, qabrning bir necha toshini joyidan o'pirgan edilar. Suhbatdoshga ko'ra, ushbu hodisa xususida mahalliy o'zbeklar e'tirozi sabab hukumat Hirot shahrining musallodagi tarixiy shaxslar maqbaralari hamda Hirot obidalarini asrash uchun xavfsizlik choralari ko'rgan. Sohib Qiron Amir Temur fondi boshlig'i mahalliy o'zbek savdogari Hoji Abdullo Ibrohimi hukumatni Hirot tarixiy obidalarini asrashda befarq ekanini bildirib, mazkur obidalarni asrash uchun ushbu fondni ta'sis etishga jiddiy ehtiyoj bor edi, deydi. Unga ko'ra, Hirot o'zbeklari tashabbusi va moliyaviy yordami natijasida bundan chamasi 10 yil oldin Amir Alisher Navoiy maqbarasi qayta tiklangan. U janglar sabab Afg'oniston shimol viloyatlaridan Herotga ko'chib keladigan etnik o'zbeklar soni oshib bormoqda, deydi.
Bejob bo'lgan mardum bari ko'paygan, tezod ham ko'paygan.
Hoji Abdulla Ibrohimi yaqinda Sohib Qiron Amir Temur fondi shimoldan Herotga ko'chib keladigan o'zbek oilalar farzandlari uchun yangi bir maktab ham ta'sis etgan, deydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.